Gitleyer, Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anygra. Bu hepde Azatlygyň web saýtynda iň köp kolonlaryň başyny Berdim Kömmedow ýaşlar üçin ähli şertiň döredilenligini aýtdy. Ýaşlar para bermeseň gyzylan bolsaňam ne oku, ne de iş bar diýýär diýen atlan çap edilen makala çekýär. Analiz: Türkmenistan akrejimiň häkimiýetde galmagy kime wäkwetli? Türkmenistan milli kiber özbaşdaklygy gormak üçin kiber howpsuzlyk hakyny kanun kabul edýär. Daha soğda gullevabı sil tuğlar gelli. Zor bilen yitirim edilmeler beth edilmeli. Evropa Birleşik Türkmenistan oyuncu pozisyasını beyan etti diyen atlen çap edilen xabarlarımız hem bu hepte in köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp dinlenenlerin başında Türkmenistan milli kiber öz vastaklığı korumak için kiber hoksulluk hakkında kanun kabul ediyar diyen atlen çap edilen gepleşik geliyar. Türkmen vasiyinin nevti gaytadan işleyen zavotlar toplumunun iyisi durdurlu. Daha soğda ve levava sil tuğlar gelli. Analiz: Türkmen sahna akrejimin hakimiyette kalmağı kime vakfetli? Türkmen bank kartlarını Türk bankamatları yudiyar. Kartlar eyesine gaytarılmayar. Ustudentler kötönyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 36. hepte adlı foto sergimiz çeker. Azat adalga gender dengliği. Azat edilen Ukrayn tutsaklarını aeroportta prezident karşarlı. Özbek arkeologiya yadigarlığına kadim sungadi işleri veyran edildi. Gürcistan'ın yollarına çalasın ve gadapleyinin 9 sahnası görüldü diyen adlen çap edilen videolarımız hem bu hepte en köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp gurrun edilenlerin başını ovodan nepede gülönçü deyilyenlerin yeni verinin sağlık yağdayının ağırlaşanlığı xavar veriliyar diyen atilen çap edilen xavar çekyar. Bu maglumatın asağını okuzuların onlar çoxu öz pikirini qalırıptır. Oların şu adı çenli çap edileni 60'dan geçyar. Yönü tesvirlerde, kommentlerde xapa sözlerin ulanılmağı sebepli okuzularımızın köpüsünün pikirlerini çap edip bilmeyeriz. Türkmen vasiyinin nevti gaytadan işleyen zavotlar toplumunun iyisi durdurlu. Türkmenistan milli kiber öz vastaklığı korumak için kiber hopsuzluk hakkında kanun kabul ediyor. Jurnalistler koruyan kurumu Berdim Kömmedow metduoti öz şahsiyet kultunu mahavatlandırmak için ulan yardiyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem okuzularımızı, dinleyicilerimizi bir parkı kaldırmandır. Olar bu havarların, bu maglumatların asağını öz pikirlerini, tesvirlerini kaldırıptırlar. Şeýle de okuzularymyz garasylygyň öň ýany aşgabatda öýsüz haýwanlar tutulýar diýen atlan çap edilen maglumatyň asagyny öz pikirlerini galdyrypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň golgyan meselelerine goşulyp öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarsyz. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça eksperti Bruce Panner'in Türkmenistan akrejimiň häkimiýetde saklanmagy kime wäkwetliligini atlan ingliz diline çap edilen analiz makalasynyň terjimesi bilen dowam etdirýär. Bu analizin tekisti Azatlygyň web saýdynda türkmen diline hem çap edilýär, onuň dinleýijilere ýetirilmeginde maňa kärdeşlerim Sehra Gulamnewi, Maksat Ataýew we Gözel Hudaýberdi we dagy kömek edýär. Türkmenistan akrejimiň häkimiýetde galmagy kime wäkwetli? İlkinji prezident Sapar Murat Niýazow sözlerine görä Türkmenistan ikinji Kuweýti. Yağını her kimin öz mertedesini münyan yurduna uğrulmölli. Yurdun karasızlığının 28 yıllığı yetip geliyar. Emma Türkmenistan ikinci Kuveyt'i uğrulmökten barha ve barha daşlaşyar. Onsan kevirler Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un hükümetinin ne edip saklanıp kalanlığını soru gatsın alyar. Türkmenistan'ın akışınkı durmuş yaşayış esas haritların, şekerin, nahar yağının, yumurtkanın ve beylek şunu mengdeş önümlerin günnölük kıtçılığı ulen hasiyetleniyar. Türkmen şehirlerinin ve şehirselerinin köpüsünü günnölük normu iki çörökten varat. Bu haritların köpüsü esasan husus dükkanlarda tapılıyar. Yönü devlet dükkanlarının akı bakarlarının kımmat satılıyar. Hatta yurtta nağıt pul hem kıt. Bu bankamatlarda pul goýulanyny eşdilen wagtyna ol ýerde oýun nowatlaryň döremeginden hem belli bolýar. Ýöne nowaty duranyň bilen bankamatlarda hem ýeşe hem mekşä ýeterlik manat bolmaýar. Hökümet 2018-nji ýylda gazy, elektrik togyna we suwa berýän subsidiýalaryny ýatyrdy. Bu hyzmatlaryň bahalaryna girilen ýeňillikler Türkmenistanyna 1991-nji ýylda eýe bolan garaşsyzlykdan bäri dowam edýärdi. Şol wagtda hökümet işsizleriň sanyny çap etmeýär. Emma işsizleriň meçhuri 60% ýa-da onuň hem kenir diýip çak edilýär. Soňky döwürde häkimiýetler araýatlaryň ýurtdan gitmeklerini öňüne almagy başladylar. Ýyllar boýy dowam eden hökümet represiýasy soňky ýyllarda bolsa ykdysady ýagdaýyň has yaramallaşmagy Türkmenistanyň araýatlarynyň 3-den 1-inden gowragynyň ýurtdan gitmegini getirenler öýdülýär. Ýurdun ykdysadyýeti garaşsyzlyk zamanasyndaky iň agyr günlerini başdan geçirýär. Türkmenistanyň esasy eksporty tebigi gaz bolup, ol ýurdun girdejisiniň 70-80%-ni düzýän bolmalyp ananlýar. Ortiýetin Gazprom ýaňy ýakynda Türkmenistan bilen gaz şertnamasyny täzeledi. Ýönünni Moskwanyň satyn alýan gazy öňki ýyllardaky bilen deňeşdirilenine juda az. Hatay 2017-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistanyň tassan ähli gazyny satyn alýar. Emma bu gazyň meçhur aýdylmaýan öýlegi Türkmenistanyň Hataýdan alan karzlarynyň tölegine gidýär. Geň de bolsa Türkmenistan bu karzlaryň köp bölegini gaz ýataklaryny özleşdirmek we Hataýa berilijek gazy geçirji gurmak üçin alýar. Elbette, Türkmenistan daşary ýurtlardan sermaýa gözleýär. Emma diňe 2019-njy ýylyň özünde çap edilen iki hasabatda Türkmenistanyň maýy ýatyrmagyň howpludygy barada açyk duýduruş edildi. Emma muňa garamazdan Türkmen hökümeti 2017-nji ýylda o diýen bilinmeýän halkara sport çäresini geçirmek üçin milliardlarça dollar harçlady. Ýylda hatda 50 000 daşary ýurtlyk hem gelmeýän ýurtda ýüzlerçe müň ýolagçyny kabul edip biljek täze aeroport gurdy. Şeýlede ak mermere örtülen desgalaryň, halaryň kenarındaky awada kurortyny Aşgabatda gurulýan kasaň mehmanhanalaryň, kongress zallarynyň gurulyşlary dowam etdirilýär. Bularyň üstesinde Berdim Hommedow gymmat wagty awtologlary sürýän, kasaň mebellerden doldurylan otoglarda oturan görnüşde ýygyderli döwlet telewizionyna peýda bolup durmuşyň nähil ajaýyplygyny hem görkezip durýar.
Optimal rejim. Berdi Muhammedov ve onun hükümeti görünüşünden Türkmenistan'ın yüzeyi dolayan köp problemasını çözüp bilmedi. Ama ol vezipede kalmağını devam ettiriyor. Ne edip? Bu soru beylik hükümetler Berdi Muhammedov'un rejimini optimal hasaplap, Türkmenistan görünütin olmasa da daşardan has köp kömük alyan bolmasın deyip cevap berilmeği mümkün. Türkmenistan 1995-nji ýyldan bäri Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilen bitarap ýurt. Başda prezident Niýazow bitaraplygy ýurdu üzüňeleşdirmegiň ulugy edip ulandy. Resmi taýdan Türkmenistanyň hiç kime ýamanlyk niýeti ýok we Aşgabat kim bolsa bolsun bir kemsiz goňşy hökmünde düşmançylykdaky taraplara araçylyk hyzmatyny teklip etse-de, hemişe beýleki ýurtlaryň problemalaryna gatnaşmakdan gaça durdy. Bu hakykatda Türkmenistanyň dul deşir goňşylarynyň Eýranyň, Owgansanyň Özbekistanyň we Gazagstanyň şeýlede hazar deňdiniň kenarındaky döwletler bolan Azerbaýjanyň we Orsiýetiň tüýs isleýän zady. Eger olar Türkmenistana özleriniň arzu edip biljek täsirini ýetirmese, başga hiç kim muny etjege meňdemeýär. Türkmenistanyň günmatar döwletler bilen gatnaşyklary bar we hatda Aşgabat Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygynda Owgansanda alınıp barlayan kampaniýanyň çägünde Amerikan harwy uçurlarynyň türkmen howa menzillerinde ýanyç guýmagyna hem ruhsat berdi. Emma Aşgabat özünün günwatar ýurtlar bilen gatnaşyklaryny köplenç ykdysadyýete gönükdirilen ýagdaýda saklaýar. Türkmen hökümeti günwatar täsirlerini oňlamaýar we islenini howpsuzlyk şertnamasyna ýa ýaranlygyna goşulman saklanyşy ýaly günwatar howpsuzlyk ýaranlyklaryna hem goşulmak islemeýär. Bu Türkmenistan bilen 1000 kilometr çemesi uzaklykdaky umumy araçägi bolan Eýran üçin rahatlandyrjy pikir bolup biler. Soňky 2-10 ýyllygyň köp döwründe Birleşen Ştatlaryň goşunlary Eýranyň beýleki iki tarapynda Owgansanda we Irakda boldy. Aşgabatyň daşarky ýa-da söwdadan başga berk hyzmatdaşlyk täsirlerine üzmüksiz garşy durmagy Türkmenistanyň goňşylarynyň hem bähwidine hyzmat edip biler. Sebäbi olar bu ýagdaýda Aşgabat bilen iş talşanlarynda diňe Aşgabat bilen iş talşyarlar. Dawa jenjel wagtynda başga bir hökümetiň Türkmenistanyň tarapyny almak ýa-da kynçylyk pursatynda Aşgabada kömegi gelmek mümkinçiligini azaldyarlar.
Türkmenistanyň hökümeti hiç bir taraf üçin gorkunç pozisiýa hem eýelemeýär. 5 milyon çemesi ilatı olan Türkmenistan duldayışır qoňşularynyň üstenliginden keçi. Bu ýurdun harwy güýçleri sebitde iň gowuşgunsyz goşun bolup durýar. Şol bir wagtda Türkmen hökümeti hem işe ýurdun gorkulýan howpsuzlyk güýçlerine daýanýar. Olar ünni 3-10 ýyllyk ogoly wagt ber ilatı tabynlykda saklamak üçin tagallan edýärler. Türkmenistan reformaçlar ya da revolüsyonerler üçin mes topraklı yurt del. Üstesine hükümet guman edilen musulmanlara hem cuda yavuz darayar. Emma Türkmeni prezidenti Berdimuhammedov'un belki de hem mezahattan beter bir maskaravaz hükmünü görülyen bolmağı mümkün. Ol devlet dorunduruşundan baş çıkarayan adama asla mengzemeyer. Şeyle de özünün beyleki yurtlar bilen aradaki davalarda gepleşmek, sövdalaşmak ukuyunun ören pesliğini suud etdi. Kavirlerinin beyle lideri isten uğruna idip görmeli adam amatlı akmak hükmününe çemileşmek istemeyi hem mümkün. Belki de ol özünün ve öz hükümetinin batırılmağını yol açıp bilecek derecede aşı akmak. Orsiyet Berdimuhammedov'dan ve onun hükümetinin kanagatlanýany meňzeýär. Yarım değişme bilen Orsiyetin Daşary İşler Ministerliginin dowamy hökmünü seredilýän Gazprom ýakynda Türkmenistan'dan gaz satın almak varadaki şertnamasını täzelendigini ıglan etdi. Odolku şertnama bir taraplı yağdaydı 2016 yılın başına yatırılıptı. Gazprom Türkmen gazına beyle bir mätäç görünmeýär, emma ol Aşgabatdan iýunyň aýagyna gol çekilen täze şertnama esasyna ýylda 5.5 milyard kub metr çemesi gaz alar. Azerbaýjanyň Kaspiýan Barrel.org web saýtynyň aprelde çap eden maglumatyna görä, Türkmenistanyň girdeji mätäçliginden we alyjy gyçylygynyň peýdalanyp Gazprom Türkmen gazyny ören pes bahadan her 1000 kub metrini 110 dollardan köp bermän satın almak istedi. Eger de bu maglumat dogry bolsa Türkmenistan Gazprom'a satan gazynyň ýylda 600 milyon dollardan sähel kän girdeji alar. Bu Türkmenistanyň hasap depderlerini deň awramly saklamak üçin ýeterlik bolmaz ýöne. Her nämede bolsa güzören aýlamagy goldaw berer. Şeýle de Orsiýet Türkmenistany 2016 ýylyň aýagyna dören başagaýlyk mahalyna gepatite garşy wagtsyna bermek bilen hem kömek etdi.
Gümürtük ılalaşıkları. Hıtayın Türkmenistan bilen bağlaşayan ılalaşıkları hem işe bir hili gümürtük oldu. Ema Hıtayın Milli Nevet Korporasyatı Türkmenistan bilen Guriyer yataklarından Nevet qazı çıkarmak önce düplü şertnama bağlaşan yeketek daşarı yurt kampanyası olup duruyor. Onson haçan da Türkmenistan Hıtayı qazı aktarayan 4 qazı geçiriciyinin D liniyası hem gurulup tamamlantı yöne bu qovulandı bir neç yıl uzaklıkta Türkmenistan yılda Hıtayı 55 milyard kubometr qazı eksport etmek mümkün. Kençiligine eýip bolar. Bu ony Hytaýyň iň uly gaz üpçünçüsüne öwrer. Şol bir wagtda elbetde Türkmenistan şonda da Hytaýa anyklaşdyrylmadyk möçberde diňe gaz ýataklaryny özleşdirmek we geçirji gurmak üçin alan karzlar üçin de leýtim görnüşinden Türkmenistanyň soňky döwürlerde Hytaýdan satyn alan we türkmen harby paratlary mahalynda telewizionda görkezilen täze ýaraglary üçin hem bergili bolup galar. Bu Berdi Muhammedowyň hökümetiniň ýykylmagynyň adynan Aşgabat Hytaý baradaky siýasatynyň üýtgeýsiz galjagyna belli bir derejede ynandyrýan çahytyň behwidine bolmajakdygyny aňladýar. Türkmenistanyň Hytaýa berýän gazynyň näçe mukdarynyň bergeniň hasabyna berilýän tölegdigi hiç wagt aýdyň bolmady. Emma Hytaý Aşgabady türkmen hökümetiniň ýykylmagyny çenli getirip biljek derejede gysdamasa gerek diýip çaklamak mantyklyrak bolardy. Azerbaijan hem özünün günbatara gaz we nevit eksport etjek uğurlaryny aşdy. Türkmenistan hem öz transhazar gaz geçirijisini Azerbaijanyň geçirji ulgamyna teplemek we Europa gaz eksport etmek höwetinde. Emma ýene Berdi Muhammedowyň hökümetiniň bu taslama goşulmakçy bolýan kampaniýalar we ýurtlar bilen gatnaşygy dowamly bolmady we bu ýagdaýda öňde oýlanmakda da tarap kän ileri süýşüp bolmazlygynyň sebäplerinin biri boldu. Onsan bu yerde belli bir derecede ilerleme kazanılayança Azerbaycan günbatara tarap, Evropa tarap dine öz gazını aktırmak bilen çäklenmegi dowam ettirer. Bu Türkmenistanyň goňşularynyň ählisine täsir ýetirýän ýagdaý sebäbi olaryň ählisiniň gazy bar we hemmesi täze bazarlara çykmaga çytraşýar. Yeterrek Türkmen lideri Türkmen gazı üçin täze yolları gözläp tapmakta we öz goňşularynyň biznes behwidlerini ellerinden almakta has başarnykly bolardy. Türkmenistanyň hökümetiniň we ýurdun döwlet eýçiligindäki metbuotynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanda hiç bir problemi ýok. Aşgabat sel gelende, ýer titrende, duzly tupan turunda, gurakçylyk bolanda ýa-da azyk gyçylygy dörende emele gelen ýagdaýdan baş alyp çykmak üçin hiç wagt daşardan kömek soramady we görnetiň subutnamalara garamazdan türkmen häkimetleri beýle zatlaryň bolonny hiç wagt boyun alıp hem biljek däldi. Onsoň eger türkmen hökümeti daşar ýurt guramalarından kömek alsa hem türkmen häkimetleriniň bu arada açyk gurrun edip biljegi gumany görünýär. Sebäbi bu ýagdaýlaryň hökümetiň we döwlet eýçiligindäki medianyň ynandyrjak bolşaly gulaly gullyk däldigini boyun almaga barabar boljak. Ýöne Berdi Muhammedowyň hökümetiniň bu ykdysady krizise daşardan hiç bir kömek almazdan hötte gelip biljegine ynanmazlyga esas bar. Onsoň bu ýerde mesele onuň muny nähil edip bilýänliginde däldi. Eýsem bu işde oňa kimin kömek ýardym berýänliginde.
Hormatly dinleyijiler, siz Adat Ýewropa we Adatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlar boýunça eksperti Bruce Banner-iň Türkmenistan rejiminiň häkimiýetde saklanmagy, kime we hüýetlilen atlan çap etdiren analiziniň türkmençä terjimesini dinlediňiz. Gepler Adatlyk radiosy. Hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmenistan'ın kronikası neşir 9 sentyabrda Raed aktivisti Gurban Ordu durduğulu üfün bir yıl gowrak ozol 2018 yılın 29 iyulunu Balkan vilayetinin Suçu avasında 78 yaşında aradan çıkanlığını xabar verdi. Gurban Ordu'da adatlığın en ıhlaslı dinleyicilerinin ve hizmettaşlarının biri olupdu ve tek hakimiyetler telefon ara katnaşığını doğal kesiyen çaylar radyo ile gönü katnaşıkta bollu. Gurbanurdu durduğulu 2004 yılın yanvarında sol vakıf prezident Sapar Murat Niyazov hemde Balkan vilayetinin hakimini arda bilen yüz tutup 18-19 fevrarlı. Sapar Murat Niyazov'un doğulun gününe kavat Balkan avadın baş meydançasında 2 günlük demonstrasiya geçirilmeğine ruhsat verilmeğine soradı. Biz parahatçılıklı demonstrasiya geçirip prezidentin ve hükümetin alıp barayan siyasatı bilen alalaşmayandığımızı aytmak istiyarız. Şeýle de biz bar bolan kemçiliklerin düzeldilmegini talap etmekçi. Men demonstrasiýa gatnaşçylara garşy güýç ulanylmazlygyny haýyş edýärin diýip häkimetlere iýe berilen hatda aýdylýardy. Gurban Urdagy bu ardany ýazmadan öň hem Sapar Murat Niýazow alyp barýan siýasaty barada tanqydy pikirlerini açyk aýtmakdan çekinmeýärdi we 2004 ýylyň fevralyny zor bilen ruhsat sahana yerleşdirilmeginden öň Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde ýaşlaryň siýasatdan çeke durmagynyň sebäpleri barada pikirini aýdyp şeýle diýipdi.
Türkmen ýaşlarynyň günäsi ýok o dogrudy men düşünsem boýunça. Muna günahkar adamlar şol önkü başlanan devrinde prezident bilen işleyen adamlar şu şahsiyet kültü bolmaklığa yol verip devredini açık gidip odan yaşlarım orkuzup siyasetten iktisadiyetten hemmesinden daşlandırdılar. Kim bamanı bir de bir sesin çıkararsa onu tohum bilen işten ayırıp yine burada dedip kara bir halkın gözünü korkutup bir de güç verene şunu yale edip biliyaz. Arz edip bariyan yerinim ink ahırına baracak yerin prezident olam hiç vat dedin ardından dinlemeye cevabım vermeye. Bart ne ova da yazırış beyleket onu aytmak ya konstitusiyan koramak konstitusiyan övülen prezidentin öyle gödök boliye. Çıkaka kepliye ol kanunu doğru gelse gelmez hem aliyah ötürü ýaly diňe şoň aýdany kanunynym konstitusiýadanym hemmesinden ýokary edip odan ýaşlar şoň bilen hem paýyrlar duzakda galdylar. Odan hem hemmesini bu mat bilimsiz edip goýdy. Hiç kim ýaş oglanlary bir 2000-3000 adam alýanym bolsa oň hemmeti ýol başlanyň ogly olar diýen alyp bilse olaryň ene satasy ersi ýok şol işde. Odan aňlap gören adamlar bir adam pedini çykaryp bilmeýärdi odan.
Amnesty International halkary güne geç gurumat tarapından wujdan we nisi hukmunu ikrar edilen Gurban Urdu Durduğuliyev 2004 ýylyň fevralından 2006 ýylyň apreline çenin aralykda öz sözleri bilen aýtsak nahak yerden we zor bilen 2 ýyl 2 aý we 2 gün ruhsat sahanada saklanyldy. Ol diňe Abasha kongresmenleriniň Sapar Murat Niýazow ýazan haty sahasyny adatlyga çykdy. Amerikan kongresmenler şonuny Niýazow diňe öz söz azatlygy hukukundan peýdalanmaga çalyşany üçin ruhsat sahana atarynan adamy azat etmäge çagyrdylar. Ýöne Durduğuliyev azatlyga çykandan soň azat bolup bilmedi. Balkan vilayatynyň häkimetleri onuň pasportyny elinden alyp gatnaşan adamlaryny gorkutup Raýat aktivistini hem işe bir gödökçülük astynda sakladylar. Gurban Urdu Durduğuliyev 2007 ýylda ýurtda häkimet çalşandan soň ýagdaýyň üýtgemegine, raýatlaryň arz şikayetleriniň diňlenmegine, kanun esasynda oppozisiýon siýasy partiýanyň döredilmegine mümkinçilik berilmegine umyt baglady. ol bu umidini 2007 ýylyň oktýabrynda jurnalist Nazar Hudaýberdi bilen eden söhbet döşlügünde hem dile getirdi we adamlaryň üýtgeşlik bolmagyny garaşýanyny, ýöne ente köp adamda gorkunyň saklanyp galýanyny aýtdy.
Gurban nurlara ýakynyna hökümet maslahatyny eden çykyşyny Gurban uly Berdi Muhammedow adamlardan gelýän şikayetleriň sany 2 hesse köpeldi diýdi. Sapar Murat Niyazov döwründe de prezidentiň poştasy diýen bir poşta döredildi. Adamlaryň al şikayetini seretmek boýunça Berdi Muhammedow häkimet başyna gelende prezident aparatyny ýörüýtiş arda şikayetler boýunça bir komissiýa döretdi. Rahmetkeşleriň ar şikayetine seyredilişi ne hili Türkmenistan'da hedir?
Bizim Balkan velayetimizde arda şikayete seyredilişi yağdayı örbet. Yani kene adamlar arda şikayetine vaktinde dogavak bilmeyeler. Odan bir nesilede kaytalak yazıp prezidenti yazarlarından asla hiç yerini dogavak bilmeyeler. Yani şeydi köp deyirinip kurun ödeyeler. Onun üstünden Aşkavada merkezi yazan ardaların hemmesi Berik yazlanan bolsa şol şehre, velayete yazılıp ondan sonra son mutalarda mesije çıkmandan sonra halk asfalada çıkıp yatsa olonum hemmesi yine uğrulap şol velayete, yine önkü şehre, önkü üstünden arz edilen yerlere ibne geliyor. Yokordan gelip yürüyse bağırlar, şu hatta onu yal bağırlar geçmeyeler. Kan adamlar gelip kurun ediyorlar, kopçuluk yerlerine, sadakalarda, toylarda, üyüşü oturuyorlarına. Katın arda olyalar önkü Safar Murat Niyazım doğruna atiyali hiç illi cevap alıp olmayadı. Yoksa Kurban Kulu Berdi Muhammedov Abaşa'nın Kolumbiya Üniversitesi'ne 24. sentyabrda çıkış edenle aitti. Hedir ki vakti önde koyulan baş vazife hemmeler için din hukukları üçün etmek ve kanunların berca edilmeğini kefillendirmekten ibaretti. Hem de demokrasiyayı araştırmak men esasi maksadım deyip. Ne sol 24. Ağust 2002. yılda karar kabul edildi. Ardan mühledi. Bir ay olmalı. Bir ayın içinden yeterli doğru bağırlar cevap verilmeli. Ama sol kanun yok. Yerine getirilmeyer.
Yerli hakimiyetlere arda şikayet edilse, olur cevap vermese, son Aşavat'taki merkezi hakimiyetleri yurtusalır ne ehli oluyor?
Şu Aşkabat'taki merkezi hakimleri, yolbaşçıları yüzdüğünü olur. Şu alp yine önkü velayeti şu 20 kura diye şu sağdan üstadan çoğa alp bilim de yok yeterlik. Seredile ne yok bizim yağdayımız var diye yazılsa. O yine de 20 kura diye de işte velayeti. O zaman yine önkülüğüne galiye şu duruşuna.
Çözülüyen zatı yok.
Yok çözülüyen zatı yok aslında. Köp adamlar yöne alır ağaçlarına itmeğe çekiniyorlar, korkuyorlar. Biz de hemen de korku ayrılın ağa. O zaman Yoksa nelekin bir neyse adamlar bizim aramda cokat veren ok, yeni yerli, hiç yerli, yağdayımız çöllen ok deyip işten çıkarlarlar. Ya olmasa cay vermeyerler, ya yeni şuna mengeş bir soğur yağday gerekli arda şikayet eden adamlar hiç yerli cokatını alt bilinakta.
Emma aktivist 2013 yılın başında azatlığa telefon edip özünün oppozisyon siyasi parti döredilmeğine ruhsat verilmeği, adamların korkudan çıkma varı deden umutlarının boş çıkanlığını boyun aldı ve Türkmenistan'ın prezidentine özünün katlaşmağına ruhsat edilen adamlar varı da resmi ihtiyarname verilmeğine kahiş edip hat yazanlığını gurrun verdi. Ol sonunda bu hatın kıyıskaça mazmununu azatlık radyasına hem okap verdi.
Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedow'dan soruyorum. Siz mümkün olsa bana ihtiyarname yazıp iyi verin. İhtiyarname boyunca gerek edilir yani. Yani niye barıp gelip biliyorum o kimler bile katlaşık o da doğumlu arınışlık saklamağı hak hukukumun bazı hakkını hazırlıkçı olsa da şu ihtiyarnamanın esasında yaşar yani. Buna tuğutsuz tuğudum hukum olmasa da ehli emniyatlarım batı alın. Sonra ruhu keserim olmasa da uğraşları korkulup yalanından boyunu paranoid mi deyip diyarını koydurup değerhanede iki yıl, iki ay, iki gün bir güne saklam. İn ağır kimşerde saklam oturttunuz. İkinci topar ömürlük maikluğumu Karamazın. Abaşa'nın 270 yıllık belirleyen soya çağırılıp gidip bari arkam kendilerinin o polisiyanın işgalleri poydan zorlu kullanıp düşürüp pasırdım alıp pasırdım yok ki rahmet kentiyemi veren okur 46 yıl ağ kırıklığın rahmet çöküm halal işgalliğim o Karamazın.
Gurbanurdu Durduguliyev'in Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow'un adına halkara kuramolarına ilgiderli yazan hatları yıllar boyu cevapsız galdi. Şol wagtda halkara uramalar Türkmenistany adam hukuklary boýunça öz synadan borçnamalaryny, raýatlaryň hukuklary we azatlyklary boýunça öz kabul eden kanunlaryny ýerine ýetirmäge çagyrýarlar. Emma muňa garamazdan Türkmenistan halkara hukuk toparlarynyň hasabatlaryny aýdylmagyna görä dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolmagyna galýar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatda sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.